Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë edicion do të ndiqni. Familjar të personave të pagjetur flasin për më të dashurit e tyre rreth jetës dhe ëndrave që kishin para se të zhdukeshin. Vučić i thot Lajçaku që është shumë i shqetësuar lidhur me situatën në Kosovë. Mbi 70 të vdekur nga zjarri në një ndërtesë në Johannesburg. Qëndroni me ne.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Dje është shënuar dita ndërkombëtare e personave të zhdukur me dhunë. Në këtë ditë, gazetarët e Radios Evropa e Lirë, Doruntina Baliu dhe Shkëlqim Hysenaj, bashkë me Arben Hotin, kanë përgatitur një videoreportazh me kujtimet e familjarëve të personave të zhdukur. Dje është shënuar dita ndërkombëtare e personave të zhdukur me dhunë. Në këtë ditë, gazetarët e Radios Evropa e Lirë, Doruntina Baliu dhe Shkëlqim Hysenaj, bashkë me Arben Hotin, kanë përgatitur një videoreportazh me kujtimet e familjarëve të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Doruntina është me mua në studio, me të cilën do të flasim rreth këtyre rrëfimeve.
Po dje për ndër të ditës të zhdukurve me forcë, ne kemi dashur të flasim me familjar të personave të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë. Rikujtojmë që në luftën e viteve 1998-99 në Kosovë u vranë mbi 13.500 njerëz, shumica prej tyre shqiptar. Gjithashtu më shumë se 1600 janë ende të zhdukur. Megjithatë, sa herë dëgjojmë të flasim shpesh për personat e zhdukur, ata trajtohen si numra edhe si statistik. Për këtë arsye ne kemi dashur që kësaj radhe të flasim me familjarët e tyre, por jo vetëm për dhimbjen që ata kanë për këta njerëz, por në një formë të kujtimit të këtyre personave si njerëz, si personalitete, si persona që kanë pas profesione, kanë pas ëndra, kanë pas jetë para se t'ju ndodhte ajo që i ka ndodhur në vitin 1998 ose 99. Kështu ne kemi fol me njerëz nëpër pjesë ndryshme të Kosovës që na kanë tregu një pasqyrë të familjarëve të tyre para se të zhdukeshin. Kështu pra quhet edhe projekti para se të zhdukeshin. Fillimisht do kisha dashur me dëgju bashk rrëfimin e Lutfie Ademi Vokshi. Ajo është motra e Adem Ademit. Adem Ademi ishte një kirurg nga Mitrovica. Ai ishte 51 vjeç kur me 19/1999 u pa për herë të fundit i gjallë. Ai konsiderohet i zhdukur që nga ajo kohë dhe ishte bashkë me një grup prej rreth 22 profesionistësh, intelektual, doktor të fushave të ndryshme në atë kohë. Për herë të fundit ishte parë në dreth të Zubin Potokut. Të dëgjojmë më tutje pak fjalë që motra e tij i thot për Ademin.
Vllau ka qenë edhe bab, edhe vlla, edhe shok, edhe çdo dhimbje, çdo problem, çdo gëzim unë e kom nda me ato. Ata e kom pas gjithçka. Gjithçka mirë e kom pas. Ademi, ai ka qenë një person pak sa i mbyllun, jo shumë i hapun, për shembull me fol ai për veprat e veta çka është ka i bën. Mirë, po dëshira e vllaut Ademit ka qenë që t'i ndihmon popullit që një ditë të përjetojmë lirin.
Dëgjuam një pjesë të rrëfimit Lutfia Ademi Vokshi, e cila është motra e Adem Ademit, i zhdukur gjatë luftës. Doruntina, vazhdojmë me rrëfimin tjetër.
Po dje nga Mitrovica do të kalonim në Prishtinë, ku Shaip Ramabaja, babai i Bashkim Ramabajës, i cili ishte zhdukur në luftë, flet për jetën dhe personalitetin e të birit. Bashkim Ramabaja nga Prishtina u pa për herë të fundit ose konsiderohet i zhdukur që nga 12 qershori 1999, edhe që konsiderohet data e çlirimit të Kosovës, atë kohë ai ishte 28 vjeç dhe për herë të fundit u pa në Lipjan.
Bashkimi ka qenë djali i dytë me rend, që më ka falë zoti, po, po kon shumë djali urt, shumë djali qet, shumë dëgjus, shumë punëtor. Sidomos neve prind e mua dhe gruntë me emre Kolgjevije, te i sa desëm, ta mlojnë leo, po, një misi la leo, nësa harën kur. E vlas një e mota, se harën për nëshë, nga kanë jetë e vetë, familë e vetë, nisha na jo, nësa harën kur.
Dëgjuam Shaip Ramabaja, i cili është baba i bashkim Ramabajës, ishtë dukur gjatë luftës në Kosovë.
Rëfimi i radhës që do ta dëgjojmë është ai i Sabrije Nimanit, është një rëfim shumë i veçantë lidhur me zhdukjen e vjehrës së saj, Hava Nimanit. Hava Nimani ishte kogja në mosh, pra ishte 89 vjeqe, kur gjatë ikjes, pra në Kolon, gjatë ikjes për në Shqipëri, Hava Nimani ishte nga Mitrovica, por në afërsi të Klinës, ajo u nda nga familja e saj dhe nga data 16 prill 1999 nuk dihet më për vendodhjen e saj. Ajo konsiderohet zhdukur dhe për herë të fundit u pa në afërsi të Klinës. Reja e saj në këtë rast, Sabrije Nimani ka një rëfim shumë të veçantë dhe emocional për të.
I rem Hava ka qenë shumë e mirë, shumë këm kalu mirë me ta. Aja nuk ka ditë me thonë diku ishtë ju e ma nena. 7 djemi ka pa ose 2 vojza, aja ka ponu shumë, pa pretes, dhe kur në konarë, dhe i viteve të fundit, së 8 vitet e fundit ma u lalë, edhe mu më ka ndihmu shumë, ka fëmija, ka. Ka dashtë edhe fëmija, ka ndashtë edhe aja neve dhe na ta. Edhe ka qenë shumë grua mirë. Angel, e kësoj, bëtë aja ka qenë. Për ata në dhime se këmë dorë se nënën temë. Ba betët me të shumë të mira, o, knasë shumë të nditën në ta. I lësha fundë, kërë nësë këmë të regu, që shokon nuse, që shka hjeke, që ka bon, që ka ka, e që aja fjallë mirësi e zhjetë ka folë.
Dëgjuam Sabrije Nimani, teksa flet për vjerën e saj, Hava Nimani e zhdukur gjatë luftës në Kosovë.
Rikthehemi prapë në Mitrovicë, zonë shumë e prekur nga lufta e fundit në Kosovë. Tani bashkimi Bishi do të na flas pak për babajnë e tij, Tafili Bishin. Tafili Bishi ishte parë, sipas dëshmitarëve, i vrarë në studime të vushtrisë më 2 maj të vitit 1999, një masakër që la qindra persona të vrarë. Ai ishte 55 vjeçar, mirëpo eshtrat e tij sot dhe kësaj dite nuk janë gjetur. Bashkimi ka dëshirë më të madhe ta gjej eshtrat e babait të tij.
Po, banu në kur nuk e harroj.